Petronius ärkas peaaegu keskpäeval ja oli nagu harilikult väga väsinud. Eelmisel päeval oli ta osa võtnud Nero juures hilise ööni kestnud peost. Tervis oli tal viimasel ajal halvemaks muutunud. Oma keha ütles ta olevat hommikuti tuimunud ja pea võimetu mõtteid koguma. Hommikune kümblus ja vilunud orjade poolt asjatundlikult tehtud soonetasumine kiirendasid väheaval jälle verelaiska käiku, virgutasid ja ergutasid teda, andsid talle tagase indese jõu ja väljudes oleoteegist sauna viimasest ruumist oli ta nagu uuesti sündinud. Terased lõbused silmad rõõmuläikes, neist on noorenenud, välimuselt nii täiuslik, et isegi Otto poleks suutnud temaga võistelda. Ta oli nagu teda nimetatigi tõeline arbiter eleganti moemääraja. Niisiis pärast seda pidusööki, kus ta oli ühes Nero, Lucanuse ja Senecaga selle üle vaielnud, kas naisel on olemas hing, tõusis ta nüüd hilja magamast ja läks nagu tavaliselt sauna. Kaks hiiglas soonetasujat asetasid ta lumivalge Egiptuse kangaga kaetud küpressipuust lavatsile ning hakkasid lõhnaõlisse kastetud kätega hõõruma tema ilusat keha. Petronius aga ootas kinni silmi, et lakooniumi ja orjade käte soojus kanduksid tema kehasse ja kõrvaldaksid väsimuse ning roidumuse. Ilus nomenklaator, kes teatas, et äsja Väike-Aasiast pärale jõudnud noor Marcus Vinitius olevat tulnud teda külastama. Petronius käskis külalise saata sauna kolmandasse ruumi tepidaariumi ning suundus ka ise sinna. Vinitius oli ta vanema õe poeg, kelle isa oli olnud Tiberiuse aegne konsul. Noormees teenis praegu Corbulo juhatuse alla väeosas, mis oli partlast üle võidu saavutanud ning tuli nüüd pärast sõja lõppemist tagasi linna. Petronius tundis tema vastu teatavat nõrkust, mida peaaegu oleks võinud nimetada kiindumuseks. Sest Marcus oli ilus jõumeheliku kehaga noormees ja seda hindast üle kõige oskas naudinguis piiri pidada. Minu tervitus Petroniusele, ütles vetruval sammul tepidaariumi sisenev noormees. Õnnistugu sind kõik jumalad, eriti aga arstiteadus jumal Asklepios ja armastuse jumalanna Küpris, sest nende kahekordse kaitse all ei või sulle juhtuda midagi halba. Tere tulemast Rooma ning olgu su puhkus sõja järel meeldiv, vastas Petronius, ulatades talle käe. Mida kuuldub Armeeniast ning ega säkki ei sattunud Aasias viibides Bitüüniasse? Petronius oli omal ajal olnud Bitüünia valitseja ja tuleb tunnistada, et ta oli valitsenud küll karmilt, kuid õiglaselt. Räägi, mida on kuulda partlastest? Tõttu öelda tüütavad mind need volokaisesid, tiridaatesed, tigraanesid ja kõik need barbarid, kes noore Arulaanuse tõendusel käivad kodus alles käpakil, jäljendades vaid meie silma all inimesi. Nüüd aga räägitakse Roomas neist palju, kas või sellegi pärast, et muust rääkida on kardetav. Sõda läheb halvasti ning kui poleks Corbulot, võiks see isegi kaotusega lõppeda. Corbulo, viina jumal pakkuse nimel. See on päris sõjajul jumal Mars ise. Suur väejuht. Ühtlase äge, õiglane ja rumal. Armastan teda kas või sellegi pärast, et Nero teda kardab. Corbulo pole rumal inimene. Võibolla on sul õigus. Muuseas on see üks kõik. Pyrrhose jutu järgi pole rumalus halvem tarkusest ega erine temast millegi poolest. Vinitiusel oli plaanis rääkida sõjast, kuid nähes Petroniuse suletud silmi ja kurnatud kõhnavõitu nägu, päris ta teatava murelikkusega ta tervise järele. Petronius avas uuesti silmad. Tervis? Ei, tervena ta ei tundunud. Sellepärast oligi Vinitiust andnud arstide kaitsejumala Asklepiose ja Küprise hoolde. Kaks aastat tagasi saatsin Asklepiose kultuse paika Epidauriasse kolm tosinat elusaid paškotte ja kullast kuubi ja tead miks? Vaata, ütlesin enesele, kas see nüüd aitab või mitte, igatahes ei tee see halba. Kuigi inimesed maailmas ohverdavad veel Jumalaile, arvan ma siiski, et kõik mõtlevad ja arutavad seejuures nagu minagi. Kogu maailm rajaneb vaid pettusel ja kogu elu on kavalus ja pettus. Peab evima vaid küllalt tarkust ilusate ja inetute pettuste vahel vahetegemiseks. Mis puutub Küprisesse, siis on see hea jumalanna. Oletan, et sinagi viid hiljem või varem valgeid tuvisid altarile. Tõsi, ütles Vinitius. Ei tabanud mind partlaste vibud, küll aga Amori nool kõige ootamatumal viisil mõned staadiumid linnavaravast eemal ja sellepärast tulingi kuulama sinu arvamust. Samal hetkel sisenesid epilaatorid, et hoolitseda Petroniuse eest. Markuski heites sooja vee vanni, sest Petronius oli palunud teda sauna. Ah, ma ei küsigi, kas leiad ka vastu armastust, ütles Petronius, vaadates Vinitiuse noort nagu marmorist raiutud keha. Oleks Lysippos sind näinud, siis kaunistaksid sa praegu Herkulese kujuna Palatinuse väravaid. Noormes naeratas rahulolevalt ja paiskas vanni sukeldudes rikkalikult vett Kreeka peajumalanat Herat kujutavale põrandamosaigile. Kui mõlemad olid kümbluse lõpetanud ja endid epilaatorite kätte andsid, astus sisse ettelugaja. Pronks toos kõhu peal ning toosis paperirull. Kas tahad kuulata, küsis Petronius. Sinu loomingut meelsasti, vastas Vinitius. Kuid muidu eelistan vestelda. Poeedid kimbutavad praegusel ajal inimesi igal tänavanurgal. No muidugi, pole võimalik möödada ei termidest, ühestki basiilikast, raamatukogust ega kauplusest, ilma et ei näeks ahvina gestikuleerivat poeti. Agrippa, hommikumaalt siia tulnud, pidas need alguses hullumeelseks. Aga ajad on kord juba niisugused. Keiser kirjutab salme ning kõik jäljendavad teda. Ei tohi kirjutada keisrist paremini ja seetõttu ma kardan pisut Lukaanuse pärast. Mina aga kirjutan proosat. Ei lase seda aga ei endale ega teistele ette lugeda. Nad sisenesid jahutusruumi. Selle keskel oli roosaks värvitud kannikese lõhnalise veega purskaev. Istunud siidiga kaetud seinapinkidele, hakkasid nad endid jahutama. Hetkeks valitses vaikus. Vinitius vaatas mõtlikult pronkshaljad suudlevat fauni ja ütles. Faunil on õigus. See on elus too kõige parem. Enam vähem. Sina ka armastad peale selle veel sõda, mida mina ei armasta, sest laagreelus küüned lõhenevad ja kaotavad oma roosa värvi. Lõpuks igaühel on oma lemmikala. Meil on praegu hea kirjutada salme, laulda kandlesaatel, deklameerida ja võistelda tsirkuses, sest kõike seda teeb keiser. Aga veel parem ja enne kõike ädaohutum on salme mitte kirjutada, mitte mängida ja mitte võistelda tsirkuses. Kõige kasulikum on aga osata imetleda vaskhabet kõike seda tegemas. Kas sa tead, et ma elasin mõniteistkümend päeva Aulus Plautiuse majas? Vanasin linna läheduses oma käe liikmest välja. Plautius juhtus parasti õnnetuse hetkel sinna tulema. Nähes minu kannatusi, võttis ta mu enda juurde ja tema ori, arst Merion, ravis mu terveks. Sellest tahtsingi sulle rääkida. Milleks? Ega sa viimati ei armunud Pomponiasse? Ei, mitte Pomponiasse. Hea meelega tahaksin isega teada, kes ma armastat on. Kodus nimetatakse teda Lüügiaks, sest ta on Lüügia rahvusest, kuid tal on ka veel oma barbare nimi, Kallina. Imelik on see Plautiuse maja. Seal kihab elu, ent valitseb ühtlase rahu nagu subiaakumid ammikus. 12 päeva ma ei teanud, et seal elab jumalanna, kuni nägin teda kord koidu ajal, ent pesemas purskaeva juures. Ja vannun sulle selle merevahu juures, milles sündis Afrodite, et päikesekiired paissid tema kehast läbi. Ma mõtlesin, et ta päikese valguse mõjul haihtub mu silmade eest nagu hommikutäht. Nägin teda pärast veel 2 ja siis saadik ei tea me enam, mis on hingerahu. Ei tea, kuidas võib ihata midagi muud. Ei taha kuuldagi sellest, mida võiks mulle pakkuda see linn. Ei taha kulda, ei taha Korintuse vaske, merevaiku ega pärleid. veinega pidusid, ihkan ainult lüügijat. Kui ta on ori, usta ta siis ära. Ta pole ori. Kes ta siis on? Kas plautise poolt vabaks lastud? Ta pole kunagi ori olnud. Aga kes siis? Ei tea. Kuningatar või midagi selle sarnast? Sa ratad mu huudisimu, Vinitius. Rahuldan selle kohe, kui aga tahad kuulata. Sa tundsid võibolla isiklikult su eebide kuningat Vannjust, kes elas pikemat aega Rooma maapaos ja sai seal isegi kuulsaks haruldaselt õnneliku käega täringumängijana. Keiser Truusus aitas ta uuesti troonile. Esialgu valitses ta hästi ja sõdis edukalt. Pärast hakkas aga tarvitama vägivalda mitte ainult vaenlaste, vaid ka oma rahva kallal. Siis otsustasid Vangios ja Siidu tema kaks õepoega sundida teda uuesti Rooma sõitma, et ta prooviks seal jälle oma täringumängu õnne. Ma mäletan, see oli üsna hiljuti Claudius ajal. Jaa, puhkes sõda. Vannios kutsus ja suge enesele appi. Tema kallid sugulased aga lüiglased olid kuulnud Vannjuse rikkusest ja neid tuli nii suurel arvul, et keiser Claudius hakkas isegi kartma piirirahu rikkumist. Claudius ei tahtnud end segada barbarite sõdadesse, kuid kirjutas toona tagusele väejuhatajale Atelius Histerile, et ta hoolega jälgiks sõja käiku ega lubaks rikkuda meie rahu. Hister nõudis siis lüüglastelt, et nad annaksid tõotuse mitte üle piiri tulla. Lüüglased nõustusid sellega ja andsid kogune rahu kindlustamiseks pantvange, kelle seas olid muuhulgas nende pealiku naine ja tütar. On ju teada, et barbarid käivad sõjaretkedel ühes naiste ja lastega. Nii on siis minu lüügea tolle juhi tütar. Kus sa seda kõike tead? Seda kõneles mulle Aulus Plautius ise. Lüüglased ei läinud tookord piiridest üle, kuid barbarid tulevad kui äike ja lähevad kui äike. Nii kadusid lüüglasedki ühes pühvisarvedega, mida nad peas kantsid. Nad olid võitnud Vannjuse Suebe ja Süüge, kuid nende kuningas sai surma. Nad läksid sõjasaagiga minema, unustades oma pantvangid Histeri kätte. Varsti suri ema. Histeri ei osanud lapsega midagi peale hakata ja saatis ta tolleaegsele Germaania valitsejale Pomponiusele. Ja see andis tema oma õele, Pomponia Graetsiinale, Plautuse abikasale. Selles majas, alates pererahvast ja lõpetades kodulindudega, on kõik vooruslikud. Sellises õhkkonnas kasvanud tütarlaps on niisama vooruslik nagu Graetsiina ja nii ilus, et isegi Poppea näeks tema kõrval välja nagu sügisene viigimari Hesperiidide õuna kõrval. Ja mis siis? Ära naljata, Petronius, pean sulle ütlema, et koduteel Aasiast magasin ühe öö mopsuse templis, et näha prohvetlik und. Siis ilmus mulle Mopsius ise ja kuulutas, et mind ootab suur elumuutus armastuse tõttu. Ma kuulsin kord, kuidas Plinius rääkis, et ta ei uskuvat jumalasse, küll aga unenägudesse, mida tal võis olla õigus. Minu naljatused ei sega mind ennastke vahel mõtlemast, et on tõesti olemas vaid üks igavene kõikvõimas loov jumalus, Venus Genitrix. Ah, Petronius, targutada on kergem kui anda head nõu. No räägi ometigi, mida sa siis õieti tahad? Tahan lüügijat endale. Ta pole ori. Kuulub aga siiski Plautiuse familiasse. Tema peale võiks vaadata kui kasutütrele. Plautius võiks ta ju sulle anda, kui ta tahaks. Tundub, et sa ei tunne Pomponia Graetsiinat. Pealegi suhtuvad mõlemad temasse nagu oma lapsesse. Pomponiat ma tunnen. Ta on tõeline leinaküpress. Kui ta poleks Auluse naine, võiks teda palgata nutunaiseks. Julia surmas saadik kannab ta ainult tumedat stoolat. Ta on ka truu abielunaine ning seeläbi meie seltskonna lahutatud naiste keskel otse kui imelind Fööniks. Kuid, aga sa sellest oled kuulnud, et Fööniks olevat tõesti Põhja-Egiptuses munast koorunud, seda juhtuvat vaid üks kord 500 aasta tagant. Petronius, Fööniksest räägime teine kord. Mida on ma sulle öelda, mu Markus? Võibolla peab Aulus Plautius minust rohkem lugu kui teistest. Kui sa arvad, et võin tema juures midagi sinu heaks teha, siis seisan su teenistuses. Arvan küll, et sa seda suudad. Sul on tema peale mõju, peale koskad salate leida head nõu. Kui sa kaaluksid seda asja ja räägiksid Aulus Plautiusega. Sa oled liiga heas arvamuses minu mõjust. ja mu mõistusest. Kuid räägin meelelt plautiusega, kui ta tuleb tagasi linna. Kõigepealt lähme trikliiniumi, kus meid ootab hommikuine. Ja kui oleme keha kinnitanud, laseme endid kanda plautiuse juurde. Sa oled mulle alati armas olnud, vastas Vinicius elavalt. Nüüd aga võiksin sinu kuju kasvõi oma kaitsevaimude keskel asetada. Vaata, niisuguse ilusa nagu too seal ja sellele ohvrit tuua. Seda öeldes pöördus ta kujude kogu poole, mis selles lõhnavas ruumis tervet seina kaunistasid ja osutas jumalate käskela Hermese kujule, milles selgesti võis ära tunda Petroniuse näojooni. Petronius oli vanem ja vähem jõumehelik kui Vinicius, kuid temast ilusam. Ja Rooma naised imetlesid mitte ainult tema painduvat mõistust, vaid ka ta ilusat kehaehitust. Lõpetanud lõunaoote ajal, mil lihtsurelikel harilikult juba õhtuoodegi süüdud on, tegi Petronius ettepaneku natuke puhata ja läks klubiilikumi magamisruumi, kuid ta ei maganud kaua. Poole tunni pärast laskis ta endale verbeeni lõhnaainet tuua, nuusutas seda ning hõõrus kätele ja meelekohtadele. Sa ei tea, ütles ta, kuidas see karastab. Nüüd olen valmis. Istunud neid ammugi ootavasse kandetooli, käskasid nad end viia auluse majja Vicus Patriciusele. Hiigelneegrid tõssid lektika ning liikusid edasi. Pediseekusteks nimetatud orjad jooksid nende ees. Mõne viivu kestel nusutas Petronius mõtiskelles oma verbeenist lõhnavaid käsi ning ütles. Ma mõtlen, kui su metsjumalanna pole ori, võiks ta Plautiuste juurest kohe sinu majja asuda. Markus raputas pead. Kas ei, küsis Petronius. Halvemal juhul võiks keiser sulle takistusi teha, kuid kui teda mõjutan, on meie vaskhabe kindlasti sinu poolt. Sa ei tunne lõigiat, vastas Vinicius. Luba siis küsida, kas tunned teda põhjalikumalt või oled vaid näinud? Oled sa rääkinud temaga? Avaldanud armastust? Nägin teda esiteks purskaevu juures ning kohtasin siis veel kaks korda. Pea meeles, et elasin auluste juures külalistele määratud kõrvalviljas. Et mu käsi oli liikmest väljas, ei saanud ma nendega ühisesse lauda istuda. Alles lahkumise eelõhtul õhtustasin lüügiaga koos, kuid ei saanud temaga sõnagi rääkida. Pidin kuulama auluse juttu. Teine kord kohtasin teda aias kaevu juures. Ta oli kastnud väljakistud pilliroobuntra vette ning raputas sellega veepiisku kaevu ümber kasvavele iiriseile. Vaata mu põlvi, Herkulese kilbi juures. Sojakäigus partlaste vastu näid värisenud, küll aga seal. Segane nagu alles pullad kaelas kandev poisike suutsin ainult pilguga halastust paluda. Ja sa ei öelnud midagi? Siiski, kui olin toibunud, rääkisin talle, et vigastasin Aasiast tulles käe ja kannatasin rängalt. Et nüüd, lahkudes sellest külalislahkest majast, näen, et kannatamine siin on väärtuslikum kui mujal mõnulemine ja siin haiga olla parem kui teisal terve. Langetanud segaduses pea, joonistas ta liivale mingisuguse märgi. Kannan kauemini mehetoogat, kui sa arvad, jätkas Vinicius, ning uurisin jooni noore auluse tulekuni. On ju teada, et tihti joonistavad noored Kreeka ja Rooma tütarlapsed liivale avaldisi, millest nende suu vaikib. Arva ära, mida ta joonistas. Kala. Kuidas? Ütlen sulle kala. Tahtis ta sellega öelda, et tema soontes voolab külm veri? Mina ei tea. Sina aga, kes sa mind alles nooreks pungaks elupuul pead, oskad kindlasti seda märki seletada. Mu armas, küsi seda teadusemees Pliniuselt. Tema on parem asjatundja kalatalal. Võibolla kui vana Apitius veel elaks, oskaks tema sulle sellest midagi rääkida, sest oma elu jooksul sõida rohkem kalu, kui need Naapoli lahte mahuks. Nad olid jõudnud rahvarohkele, kärarikkale tänavale ja nende jutt katkes. Apollo tänavast pöördusid nad Forum Romanumile. Iluse ilmaga jalutas siin päikeseloojangul sammaste vahel palju inimesi. Nad vestlesid ja kuulasid uudiseid, avatasid möödakantavaid lektikaid, milles istusid kuulsad mehed, silmitsesid kullasse pärisid, raamatukauplusi, rahavahetuskohti ning teise poode, mida nii rohkesti võis leida turul Kapitooliumi vastasasetsevais majus. Turul ja selle ümber oli liikvel palju rahvast. Mõned jalutasid Julius Caesari basiilika võlvistiku all, teised istusid Castori ja Polluksi trepil ning tiirasid kodukolda ja voorusi jumalanna Vesta templi ümbruses. Paistes selle marmor tagapõhjal kirjuliblikate või põrnikate parvena. Müristaja Jupiteri astmeid mööda tuli uusi rahvalaineid. Arostraadelt, kõnemeeste tribüünilt, kuulutati oraatori kõnet. Siin seal kostis aedvilja, veini või viigimahlamüüjate hüüdeid. Petturid pakkusid imeravimeid, nõidusi, lubasid üles otsida peidetud varasid ja seletada unenägusid. Selle kisaga ühines paigute metallist kõristi sistri, Egiptuse sambuuri või Kreeka flöötide hääl. Võis näha haigeid, vaeseid ja õnnetuid templisse ohvreid toomas. Inimeste vahel sibasid elavate, kirevate täppidena ohvrid erisöövad tuvid. Vahel andis rahvast teed elektrikaile, milles võis näha toredate naiste iluseid päid või senaatorite ja ratsanike kivinenud ja elust väsinud nägusid. Kirevas rahvamassis kuuldus nende nimesid ühenduses sõimu, pilke või kiitusega. Korratute rahvasalkade vahelt läbi tungisid tänavakorra eest hoolitsevad sõdurirühmad. Kreeka keelt võis kuulda sama tihti kui ladina keeltki. Siin oli etiooplasi, heledajuukselisi hiiglasi kaugest põhjast, britte, kallialasi ja germaanlasi. Seriitiumi pilusilmi, induse tagustamaade telliskivi värvi habemega mehi, mahedate mustade silmadega süürlasi, araabia kõrbe kuivatanud elanikke, sisse vajunud rinnaga juute, alati ükskõikselt naeratavaid egiptlasi, numiide ja afreid. Siin võis näha Seraapise, Iisise, Kübele ja teiste jumaluste rändpreestreid, kirevais rõhvais tantsijannasid hommikumaalt, amulettidega kauplejaid, küll madude taltsutajaid ja kaldealese maagikuid, lõpuks ka jõude jalutajaid inimesi, kes igal nädalal käisid tiberitaguseist aitadest vilja saamas, lõid lahinguid tsirkuses jagatavate priipiletite pärast, üübesid tiberitaguseis lagunenud majakestes ja veetsid päikeseküllased soojad päevad suburri räpastes kõrtsides või rikaste majade ees, kus neile vahel orjade söögienuseid ette visati.